Fransiya da ro'yxatdan o'tgan Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva o'z manbalariga tayangan holda O'zbekiston va Qirg'iziston maxsus xizmatlari qochqinlarni almashish borasida kelishuvga borishgani haqida ma'lumot bermoqda.
Форумов, который проходил в Кыргызстане в рамках Шанхайской организации сотрудничества, проходило закрытое совещание в узком составе. И там было принято решение...
Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida Qirg'izistonda o'tgan so'nggi uchrashuvda yopiq yig'ilish o'tgan. Unda O'zbekiston va Qirg'iziston maxsus xizmatlari dohil tor doira o'zaro qochqinlar almashish haqida kelishuvga borishgan. Bu albatta yopiq qaror. Kelishuvga muvofiq Qirg'iziston Toshkent tomonidan ayirmachilikda ayblanayotgan qoraqalpoqlarni O'zbekistonga topshirishga. O'zbekiston tomoni esa 5 yildan buyon mamlakatda yashayotgan o'shlik qochqinlarni Qirg'izistonga topshirishga rozi bo'lgan, deydi Nadejda Atayeva.
Qirg'iziston paobishal vydat separatistov Qoraqalpoq. Так они называют людей, которые стремятся к независимости Qoraqalpakii. С своей стороны, Узбекистан готов выдать ошских беженцев, которые
O'shda kuzatilgan etnik qirg'inlardan keyin O'zbekistonda qolgan o'zbeklar soni 100 dan oshiq. Toshkent bosimidan qochib Qirg'izistonda yashayotgan qoraqalpoqlar soni esa 50 nafar atrofida ekanligi aytilmoqda. 17 aprel kuni Qirg'iziston sudi o'sh qirg'inlarga aloqadorlikda ayblangan o'zbek faollaridan biri Karamat Abdullayevga nisbatan sirtdan chiqarilgan hukm 16 yillik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. Karamat Abdullayeva Qirg'izistonda kuzatilgan etnik qirg'inlardan keyin mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan ko'plab o'zbek faollaridan biridir. 2010 yilda Qirg'iziston janubida kuzatilgan etnik qirg'inlar paytida 100 mingdan oshiq o'zbeklar O'zbekistonga qochib o'tishgan edi. Qirg'inlar tinchishi ortidan qochqinlarning aksariyati Qirg'izistonga qaytdi, ammo Qirg'iz hukumati etnik to'qnashuvda mamlakatdagi o'zbek faollarini ayblab chiqdi. O'zbeklarga nisbatan qamashlar va tazyiqlar boshlandi. Bu tajliqlar ortidan o'zbek faollarining aksariyati mamlakatni tark etishga majbur bo'lishdi. Qochqinlikka yuz tutgan qirg'izistonlik o'zbeklarning ayrimlari g'arbdan boshpana olgan, ayrimlari O'zbekistonda qolgani taxmin qilinadi.
В Узбекистане находится около 100 ошских беженцев, то есть беженцев из юга Кыргызстана, это Джалалабад и Ош.
Bizning ma'lumotimizga ko'ra, O'zbekistonda Ош va Jalolobaddagi voqealar bilan bog'liq 100 dan oshiq qochqinlar bor. Ko'pchiligi O'zbekistondagi qarindoshlarnikida yashashadi. Ammo hammasi maxsus xizmatlar nazoratida. Hujjatlari olib qo'yilgan, harakatlari cheklangan. Agar bu qochqinlar o'z vataniga qaytariladigan bo'lsa, ularni qiynoqlar kutib turibdi. O'zbeklarni ham, qoraqalpoqlarni ham, deydi Nadejda Atayeva.
Nas kak pravozashchitna organizatsiya eta situatsiya glubako trevozhit. V stranie ikh iskhoda mnogochislennaya gruppa lyudey. Im grozyat pytki i smertelnaya opasnost. Как для каракалпакских активистов, так и для ошских беженцев.
Qoraqalpoq faollarini qachondan Qirg'izistonda yashayotgani noma'lum, ammo ular haqida nisbatan yaqindan. Rossiya matbuotida mustaqil Qoraqalpog'iston tarafdori bo'lgan Olg'a Qoraqalpog'iston harakati bayonotlari paydo bo'lishidan so'ng gapirila boshlandi. Ushbu harakatni Ukraina hodisalari ortidan kuzatilgan bayonotlarida Qoraqalpog'iston mustaqilligi, Rossiya tarkibiga qo'shilish haqida gap boradi. Nadejda Atayevaga ko'ra, Toshkent tomonidan bo'lginchilar sifatida ko'rilayotgan Qoraqalpoq faollari O'zbekistonga topshirilgan taqdirda ularni qiynoqlar va uzoq muddatli qamoq jazosi kutmoqda.
Они тоже участвуют в гражданском движении за свободный Qoraqalpog'iston. Значит, многие из них сейчас проходят как трудовые мигранты.
Qirg'izistonda yashayotgan 50 ga yaqin qoraqalpoqlar fuqarolik jamiyati faollari, ularning aksariyati mehnat muhojirlari kelib ketishadi. Ammo Qirg'izistonda nolegal tarzda yashashga majbur. Ko'pchiligi qochqinlik maqomini so'rab BMTga murojaat qilishni ham lozim ko'rishmagan, deydi Atayeva.
Многие из них находятся нелегально. Это их выбор. Они не доверяют УВКБ, офису УВКБ. В Кыргызстане, поэтому они вынуждены находиться так, что многие из них просто не знают о процедурах.
Ikki davlat maxsus xizmatlari o'rtasida shunday kelishuv borligini hozirgacha O'zbekiston tomoni ham, Qirg'iziston tomoni ham tasdiq yoki inkor etmagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.